You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Artiklu interessanti li laqatni wkoll fl-edizzjoni ta' The Voice of the Maltese tal-4 ta' Settembru huwa dwar iż-żgħażagħ għall-futur tal-komunità ta' barra, miktub minn Lorenz De Mek. U dall-artiklu jagħti suġġerimenti kif jista' jinżamm l-interess taż-żgħażagħ Maltin fl-Awstralja tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-kultura Maltija. Fuq it-telefon propju għandi l-Sur Lorenz De Mek li ser inkelmu dwar dak li kitef dal-artiklu. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Lorenz.
Thank you, Joe.
L-artiklu laqatni għax Lorenz inti ħriġt b'suġġeriment li jorbot iż-żamma tal-kultura Maltija fl-Awstralja fost it-tieni, it-tielet u anke ġenerazzjonijiet oħrajn. Ma l-applikazzjoni għall-passaporti ċittadinanza Maltija fost dawn iż-żgħażagħ li nafu li ħafna qed japplikaw għalija. Ejdin hekk dwar din l-idea?
L-idea hija sempliċi ħafna u inna għalet li xtina inni nisħaq fuq għal snin dina anki fil-pozizjoni tiegħi bħala membru tal-Council of Maltese Living Abroad. Il-fatti huma dawn. Mijiet ta' Maltin żgħażagħ qed japplikaw għaċ-ċittadinanza Maltija. Issa ħafna minn dawn iż-żgħażagħ huma second, third u anki fourth generation Maltese. Meta dawn japplikaw għaċ-ċittadinanza Maltija, issa kemm joħduha hemm perjodu ta' bejn sena u nofs u anki ġiri sentejn. Issa jiena qed ngħid li daw ħafna minn dawn second, third u fourth generation Maltese li qed japplikaw għaċ-ċittadinanza Maltija. Hemm bżonn li resqhom lejn il-komunità Maltija wkoll. U f'dak l-ispaċju ta' sena u nofs li qed jistennew ċittadinanza, għandna n-organizzaw xi metodu effettiv biex ninformawhom fuq mhux biss fuq il-kultura u l-lingwa Maltija, issa wkoll x'qed isir fil-komunità Maltija. Il-klabs li għandna, l-organizzazzjonijiet li għandna biex fl-istess ħin irresqhom lejn il-komunità Maltija. Dan huwa l-prinċipju tal-proġett tiegħi.
U naturalment dell-informazzjoni dwar Malta, l-kultura, il-komunità Maltija fl-Awstralja tista' ssir permezz ta' korsijiet, sessjonijiet ta' informazzjoni li jistgħu jkunu wkoll organizzati online u anke forsi anke mill-uffiċċji tal-konsolati li għandna fl-Awstralja u x'hekk.
Fil-moment mhux jiġri xejn, jiġifieri dawn in-nies qed japplikaw għaċ-ċittadinanza Maltija. U aħna qed nitkellmu fuq second, third and fourth generation Maltese li jridu passaport Malti ġeneralment biex jivvjaġġaw fl-Ewropa. Ma jfissirx li ma jmorux Malta wkoll, imma ġeneralment biex jivvjaġġaw l-Ewropa daw u anki biex jaħdmu fl-Ewropa. Issa daw ħafna minnhom third and fourth generation ftit jafu daw fuq il-kultura Maltija, fuq il-lingwa Maltija u fuq l-organizzazzjonijiet Maltin li jgħu fl-Awstralja, nerbħu u niftħulhom bib jew tiegħek kif nistgħu ngħidu biex ninformawhom fuq x'qed jiġri fil-komunità tagħna, biex ninformawhom fuq il-kultura, biex ninformaw irid tkun hemm strutturi tajbin ħafna biex isir dan, irid tkun hemm kif attenti relazzjonijiet tajba bejn l-organizzazzjonijiet Maltin u l-konsolati ta' Malta, l-High Commissioners ta' Malta, biex forsi wkoll anki n-organizzawlhom laqat ta' informazzjoni f'dan il-perjodu f'dawn is-sena sena u nofs li jkunu qed jistennew iċ-ċittadinanza. Dan hemm bżonn ikun obbligatorju u għandna diffikultajiet aħna bid-distanzi, ġifieri mhux kulħadd ikun jista' jattendi anki laqat, imma illum nistgħu nagħmlu komunikazzjoni bil-computers u whatever, imma minn dan s'issa mhux isir xejn. Jiġifieri jiena nħoss li jekk ninsistu nistgħu nieħu daw second u third generation. Kull ma minna qabel biex nixbduhom lejna daw second u third generation, ma nexxinniex il-komunità tagħna qed tixjieh u l-partiċipazzjoni taż-żgħażagħ. Veċ li mx-edem. Għamim ma nitilfu xej jek nipruvaw metodu jħor li jina nħoss li jista jkun effettiv.
Għandi mintix qed tissuġġerixxi li jkun xi test jew xi eżami diffiċli.
Assolutament xejn, le, mhux test xejn, mhux test palma jagħmel gvern Awstraljan, kien jagħmel Awstraljan biex tuħ ċittizanza tagħmel test. Jiena mhux qed nirrakkomanda test, qed nirrakkomanda informazzjoni li għandna nagħtu. Peress li dawn huma second, third u anki fourth generation removed from reality, jista ma jkollhomx informazzjoni tajba biżejjed dwar il-kultura tagħna, dwar il-lingwa u dwar x'qed isir fil-komunità Maltija. Din hija importanti ħafna. Sal-lum meta dawn isiru ċittadini, nibgħatulhom iċ-ċertifikat bil-posta ġieħ il-bambin, ġlaqqas biss insejħulhom fl-offiċċju biex intuhulhom u nuru l-importanza taċ-ċittadinanza, qed intuhulhom bil-posta. Jiġifieri rridu rasquhom, ma nitilfu xejn bil-intuhom informazzjoni daw in-nies.
Dan il-punt li qed issemmi li minflok jirċivu dan iċ-ċertifikat id-dar bil-posta jirċivuh ukoll hekk f'xi ċelebrazzjoni li b'xi mod qed tiċċelebraw ukoll il-kultura Maltija.
U għetti importanza, u għetti importanza. Il-dum peress li ċittadinanza Maltija tibqa sejra for subsequent generations, ekki kunem il-kontinuità tista' tibqa sejra forever. Jiġifieri jista' jkollna ċittadini Maltin il-qas biex jafu b'Malta, ma kellhom min-nannu buż-nannu buż-buż-nannu Malti, jew missieru miż-żewġ Ċiniża jew miż-Lebaniża. L-ikbar kas tal-kultura, bsa kemm qed intuhom iċ-ċittadinanza, għandna rresqhom daqsxejn lej pajjiżna, ġveru. Din hija l-idea. Mhux qed ngħidu li dan għandu jkun obbligatorju bil-fors, l-ewwel nies fl-Awstralja ma nistax nagħmluhom dan l-affarijiet minħabba d-distanza anyway. Imma li intuhom informazzjoni mhux ħaġa kbira.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.